Раніцай 23 верасня сябры грамадска-кансультацыйнага савета пры адміністрацыі прэзідэнта нечакана даведаліся, што ў іх структуры больш не існуе. Яе распусцілі. У лісце за подпісам кіраўніка савета Уладзіміра Макея адзначаецца: прычына роспуску ў тым, што савет абвінавачваюць у падпарадкаванасці ўладзе, а яго сябраў называюць прызначэнцамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Сябра савета Пётр Марцаў лічыць, што сэнс у словах кіраўніка адміністрацыі ёсць, але кажа, трэба глядзець глыбей і аналізаваць, ці на сам рэч сёння ўладзе патрэбны дыялог з грамадзянскай супольнасцю і наадварот.
Вопрос, нужен этот диалог власти или гражданскому обществу с властью, или не нужен? Возможен ли он в ситуации, когда после 19 декабря произошел как бы очевидный раскол в гражданском обществе? Так что, в общем, я думаю, что в чем-то господин Макей прав. Деятельность, такая структура не нужна, если она не пользуется доверием.
Па словах спадара Марцава, савет сапраўды на дзве траціны складаецца з праўладных прызначэнцаў. Але для нешматлікай траціны прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці гэта была адзіная магчымасць выказваць уладзе ўсё, што набалела ў грамадстве. Марцаў нагадвае, што сябры савета аб'ядналіся ў ініцыятыўную групу, якая распрацавала прапановы па кардынальнай змене як складу, так і працы гэтай структуры. У сам савет прапаноўвалася ўвесці як мага больш сапраўды незалежных экспертаў, спецыялістаў і палітыкаў, а таксама стварыць пры ім працоўныя групы. Гэта лічыць Марцаў і не спадабалася ўладам.
Ініцыятыўная група радикальна произошла, как будто предполагаемая дзейнасць. Савет сделала предложение, то есть достаточно серьезное. Трудно было бы обвинить после идеализации этих предложений, что нет структуры там бутафорская и ничего не решающая, потому что она бы работала тогда, скажем так, на постоянной основе, работали бы рабочие группы. Ну, это, конечно, это был бы большой геморрой для власти. И уже как бы роль МКС была бы совсем иной. Ну, видимо, власти это было не нужно.
Не выключае таго, што менавіта прапанаваныя змены і сталі асноўнай прычынай скасавання савета, яшчэ адзін сябра ГКС, генеральны дырэктар Цэнтра сістэмных бізнес-тэхналогій Сацё Жанна Грынюк.
Не на 28-е, на 15 гадзін была назначана сустрэча, вось ужо поўнага новага состава савета. Тэма была адзначана, былі адзначаны асноўныя дакладчыкі па тэме дыялога, кансалідацыі, развіцця грамадскай супольнасці. І яшчэ ў аўторак мы персанальна сустракаліся са спадаром Макеем, абмяркоўвалі гэтыя пытанні, і безумоўна, ну, не было ніякіх прызнакаў таго, што Макей прыме такое рашэнне.
У той же час яна удзячная кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі за скасаванне савета.
Мы працягнем сваю работу. Мы запросім усіх тых, хто прапанаваўся ў новы склад УКС, і прадстаўнікоў улады, і прадстаўнікоў грамадскай супольнасці, і ўсё ж такі гэта паседжанне адбудзецца. І ўсё ж такі адбудзецца работа ўКС. Я лічу, што тое, што адбылося, нават больш пазітыўна і канструктыўна. Дарэчы, нарэшце нас перастануць абвінавачваць у тым, што мы назначэнцы ўлады.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.